Okapi Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
À présent, chers auditeurs, je vous invite à suivre la chronique. Les élections, c'est facile à comprendre. Vous savez que la population congolaise se prépare à affronter le deuxième tour des élections présidentielles fixées au 29 octobre prochain. À quelques jours de cette date historique, l'opinion congolaise se pose la question de savoir si le deuxième tour de la présidentielle sera suffisant pour désigner le futur président de la RDC. Au-delà de ce deuxième tour, est-ce qu'un troisième et un quatrième tour sont possibles? Mireille Bukasa et Tony Ntumba répondent à cette question aujourd'hui en Lingala dans le cadre de la chronique. Les élections, c'est facile à comprendre.
Okapi. Tout savoir du processus électoral avec
les élections, c'est facile à comprendre.
Ndeko Tony Ntumba, ba mboka bazai komituna soki eteni ya mibale ya mapono ya mokonzi ya ekolo ekokoka pona koyeba nani moto akofanda na ngbende ya mokonzi ya ekolo na yango yebisa biso soki bakoki pe kosalisa lisusu mapono mimango pona mbala ya misato to ya mine.
Ya solo ndeko Mirai Bukasa, pona kopesa yano na mituna na yo to banda nano na mutuna ya mibale pona yango bosengeli koyeba te eteni ya misato pe ya mine ya mapono mi elengela mite mibeko ya mapono mi ya ekolo ya Congo Democratique lengelise eteni ya mbona ya mibale pona maponomi ya mokonzi ekolo mibeko touti kotanga milobeli eteni ya misato to ya mine ite na kolanda mwa bolukaluki tosalaki tomonaki te ata ekolo moko te na molongo esila kosalisa maponomi ya koleka eteni ya mbona ya mibale atako mibeko mia bikolo bya molongo mikeseni basalisaka maponomi ya mokonzi ekolo se na eteni moko to mibale mibeko ya maponomi milobi boyi aponami mokonzi ekolo kandida oyo azwi bilembo biyike babengi majorité absolue na botalaka motango mwa baponi soki kandida ata moko te azwi oyo babengi majorité absolue na eteni ya yambo ya maponomi wana basengeli kopona mbala ya mibale mpona kokabola bakandida babale tozongela lisusu mpo te bandeko balandi basimba malamu mayei malobami mibeko mia ekolo milimboli polele boye moto akopona mokonzi ekolo soki azwi bilembo biyike na botalaka motango ya baponi to majorité absolue soki aponami na eteni ya yambo ya maponomi te wana bakozela lisusu maponomi ya mbala ya mibale
yebisa biso lisusu ndeko Tony Ntumba malamu mpenza soki ya solo mokonzi wa ekolo ya Congo Démocratique oyo asika akoponama obele na maponomi ya mbala ya mibale
ya solo ndeko Mirai Bukasa eloko moko te elakisi te eteni ya mibale ya maponomi ekokoka te mpona kopona mokonzi ekolo mpona ntina te mibeko milengelise lolengeli ona likambo lisusu liyeli zali kolakisa te makambo manso makoleka malamu lizali te na eteni ya mibale ya maponomi lolenge ya koponama ekomi lisusu polele koleka na eteni ya yambo pamba te soki na eteni ya yambo mibeko misengi te kandida azwa bilembo biyike to majorité absolue mpona kolonga na maponomi ya eteni ya mibale mibeko milobi te kandida akoponama na ngbende ya mokonzi ekolo kaka soki aleki moninga na ye na motango ya bilembo
tout savoir du processus électoral avec
les élections c'est facile à comprendre.